kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa puntong ito, pasadahan naman natin ang mga maiinit na balita sa estado ng South Australia. Kasama natin muli, Norma Hennessy. Magandang araw sa iyo, Norma.
Magandang araw din sa iyo, Claudette. Gayun din sa ating mga kapuso, mga katoto at mga kaibigan na nakikinig sa atin ngayong araw na ito. Magandang araw po sa ating lahat.
Ayan, kumusta ka naman, Ate Norma?
Eto, okay lang. Magandang panahon ngayon kasi papasok na tayo ng autumn, di ba?
Mm-hmm.
So we're having nice beautiful days. Ang ganda, maganda ngayon.
Ate Norma, nagsimula na ang rollout ng bakuna dito sa Australia. Ano ba ang update sa mga pagbabakuna dyan sa state ninyo?
Ay, eto, pinapa-implementar na ng gobyerno estado ang bakuna para sa COVID-19 sa pangatlong hub na pagbabakunahan at ito ay ang Women's and Children's Hospital. Ayon kay Ginoong Stephen Wade na siyang ministro ng kalusugan, ang nasabing hospital ay nagbibigay na ng kasalukuyan ng bakuna sa mga taong mga nasa front line. Ito ay karagdagang hub sa nagbukas na Royal Adelaide Hospital at Flinders Medical Center. Sa tala kahapon, nakapagbigay na ang mga klinika sa estado ng mahigit na 2,000 na bakuna sa pinakaunang linggo ng pagbibigay bakuna. Inuna ang mga staff ng mga medi-hotel, airport, mga empleyado na frontline, kabilang na ang mga nagtatrabaho sa testing clinic at mga emergency department. At nitong nakaraang linggo, 4,000 ang naisagawa at nakakuha na ng gobyerno estado ng karagdagan pang 20,000 na AstraZeneca na bakuna mula sa gobyerno federal. Ang Lyle McEwen Hospital ay nakatanggap ng pangatlong COVID-19 vaccine freezer kahapon at ito ay may kapasidad na 280,000 bakuna. Ang mga designadong ibang hub ng bakuna ay inaasahan ng isasunod na buksan sa mga susunod na araw habang ang pag-rollout ng bakuna ay tinutuloy. Ang mga ito ay ang Riverland General Hospital sa Barrie, Mount Gambier Hospital, Wayala Hospital, Port Pirie Hospital at Port Augusta Hospital. Ang mga taong designado sa pagbibigay ng bakuna ng COVID-19 at ang mga administrative staff ay kinakailangang dumaan sa training at induction program para sa mabilisang pagbibihasa at para preparasyon sa pagdagsa ng kapasidad ng pangangailangan. Ang kasalukuyang programa ay kaugnay ng vaccine roadmap ng gobyerno ng Commonwealth.
Sa ibang balita, Norma, ang programang Advance Together para sa komunidad na multikultural ay binuksan na.
Yes, inanunsyo ko makailan na binuksan na ng gobyerno ang aplikasyon para sa paggawad na pondo ng mga proyekto sa ilalim ng bagong programang Advance Together. Ang pondo ay para sa mga organisasyon ng komunidad na multikultural para sa kanilang programa ukol sa pagpapabuti ng kanilang pagpapalakad sa kanilang mga organisasyon at upang maipalakas ang kanilang kapasidad na umunlad. Gawad ng hanggang 5,000 ay maaring aplikahan para sa mga proyektong isasagawa sa laon ng 12 buwan at ito'y magsisimula sa buwan ng Agosto sa taong ito. Ang aplikasyon ay magtatapos sa katapusan ng Abril ng alas 5 ng hapon. May mga sesyong isasagawa para sa programang ito at ito ay sa ika-18 ng Marso, 1:30 hanggang 3 o'clock ng hapon. Mangyari lamang na ang mga interesadong grupo ay tumawag sa 1-300-239-468 ng Multicultural Grants Team.
At ito naman, ipinagbawal na din ang single-use plastic dyan sa inyong state.
Yes, ipinahayag na sinimulan na nga ang pag-implementa ng pagbabawal ng mga single-use plastic o mga plastic na isahan kung gamitin. Ang batas ay para sa pagbabawal ng plastic ay tungo sa pagbabawas ng basura, pagbibigay protection sa kapaligiran at pagsisikap na mang-inganyo sa mamamayan upang magpalakad at magsagawa ng mga mabuting gawi na katulad nito. Base sa datos, ang pagkaing takeaway at ang packaging ng mga inumin ay siyang namumuo ng mahigit sa ikatlo ng lahat ng mga basurang na ikakalat sa tabi ng dagat. Sa ngayon, ang pagbabawal ay nakalaan sa mga plastic straw na gamit sa inumin, stirrer at mga cutlery o mga plastic na kutsara, tinidor at kutsilyo. Sa kalaunan, ang pagbabawal ipapataw din sa mga polystyrene cups, mga mangkok, plato, mm-hmm. mga clamshell na lalagyan ng mga akso degradable na mga produkto o mga produktong plastic na nababasag nga pero hindi natutunaw.
Ngayon, Norma, dumako naman tayo sa mga balita mula sa parlamento. Nakapasa na sa lower house ang abortion bill.
Napag-alaman kailan lamang na itong abortion bill na ito ay naipasa na. Ito ay nangangahulugan na ang abortion na sa ipapanganak ay maisasagawa na sa estado ng South Australia. Bagamat may mga libo-libong mga mamamayan na kasama ng 15 miyembro ng parlamento na nagprotesta ukol sa batas na ito, pumasa ang nasabing bill. Samantala, may mga nakatakdang darating na mga proposisyon ukol sa pagsusulong ng euthanasia o karapatan ng individual na magdesisyon na mabawian ng buhay. At ang isa pa ay ang tungkol sa katayuan ng batas sa estado ng prostitusyon. Karagdagan pa dito, meron ding proposisyon na pang-amender sa Equal Opportunity Act kung saan maaalis ang protection sa mga pribadong paaralang pinapatakbo na may paniniwala o relihiyon.
Nais din nilang amendahan ang batas tungkol sa arson.
Yes, kaugnay ang nangyaring sunog sa mga nakaraang araw ngayong summer na ito. Dahilan sa kadamihan ito ay napag-alaman ng mga may mga kinalaman ang mga arsonista. Nagsumite sa Parlamento Estado ang MP ng Distrito ng Waite na si Sam Duluc ng Criminal Law Consolidation Bushfire Bill 2021 para hingi na dagdagan ang maximum na parusa para sa mga arsonista at gawing habang buhay na pagkabilanggo at kung ang arsonista ay may kakayahan, dapat na imandato na magbayad siya ng kompensasyon para sa mga pinsala, kawalan at maaring pagkakasakit na idinulot ng sunog na kanyang sinimulan. Kasalukuyan na nangunguha sa Ginoong Duluc ng kaisipan at kuro-kuro mula sa mga mamamayan at komunidad tungkol sa kanyang isinumite na amendment o pagbabago sa kasalukuyang batas ukol sa arson at bushfire.
At ano ba mga dapat abangan sa Adelaide International Fringe?
Ayun, ito nang panghuli na ating balita.
Mm-hmm.
Sa kasalukuyang isinasaganap na Adelaide Fringe Festival ngayon, nagtatampok ang mga palabas na The Cachelorette. Ito ay kabaret. Itong linggo ito. Tex Perkins at Matt Walker, musika naman ito. Itong linggo pa rin na ito. A Stone's Throw, teatro mula sa ika-11 ng Marso hanggang sa katapusan ng Adelaide Fringe. At mayroon ding mga sari-saring mga komedya, may circus at physical na teatro na may titulong Rouge. At iba pang mga palabas at display na nasa sari-saring mga venue. Ang Adelaide Fringe na nagsimula noong nakaraang ika-19 ng Pebrero ay magtatapos sa ika-21 ng Marso. Ang mga gustong manood sa alinman sa mga palabas na ito ay maaring bumili ng tiket sa booth na sadyang para dito sa Randall Mall ng CBD o magpareserba sa website ng Adelaide Fringe mismo.
Ate Norma, isa ka ba sa mga manonood?
Naka-schedule, pero let's see. Kasi sa dami na mapagpipilian, di mo alam kung alin ang unahin mo.
Hmm.
I wish you could come kasi magaganda itong mga Fringe Festival shows namin ngayon.
Thank you very much, Ate Norma, sa paghati ng mga ulat.
Thank you din, Claudette. At magandang umaga muli po sa ating lahat. Hanggang sa muli po. Si Norma Hennessy po. Ito, nag-uulat.
Share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.